Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
3 viikon kuluttua Yhdysvalloissa on vaalipäivä. Ja Donald Trump on palannut töihin reilu viikko sen jälkeen, kun hänellä todettiin korona. Tänään Politiikka Radion studiossa Politiikka Radion toimittajat. Eli minä Linda Pelkonen ja...
Tervehdys täällä myös Tapio Pajunen. Oikein hyvää päivää kaikille.
Tosiaan nyt sitten Yhdysvalloissa eletään jännittäviä aikoja. Vielä viikko sitten, reilu viikko sitten presidentti Trump oli COVID-19-taudin syövereissä ja häntä hoidettiin Walter Reed-sairaalassa ja sai erilaisia lääkekoktaileja ja lisähappeja oireisiinsa. Miten sä, Tapiot, arvioit tätä tai miten tätä voidaan arvioida? Onko Trump toimintakykyinen?
Jaa, siitä ei ole meillä sen tarkempaa tietoa, että nämä terveystiedot ovat tämmöinen herkkä alue ja voimme vaan luottaa siihen, että mitä Valkoinen talo asiasta meille kertoo. Ainakin hän tuli ryminällä nyt takaisin kampanjoimaan tässä Floridassa.
Joo, kyllä vaan. Tosiaan viime yönä Suomen aikaa Floridan Sanfordissa Trump heitteli kasvomaskia yleisöön ja uhosi ja siellä soi God Bless USA soi ja siirappiset musiikit ja ihanat. Hän osoittelee aina yleisöä sormella ja on niin kuin tälleen tosi lämmin henkinen, kun hän tulee sinne lavalle. Että täytyy kyllä sanoa, että yllättävän virkeäkin tämä 74-vuotias herra, joka just koronasta on selviytynyt tai onko selviytynyt, sekin on vähän epäilty, koska hän ei ole suostunut tätä koronatestin tulosta kuitenkaan julkaisemaan. Hän on vaan kertonut, että hän on nyt sitten parantunut.
Niin, niin kuten sanottu, niin emme voi muuta kuin luottaa tähän kysymykseen, että mikä hänen nyt sitten terveydentilansa suhteessa tähän koronaan on. Huumorilla voitaisiin sanoa, että lääkitys varmasti on kohillaan.
No joo.
Ja lääkitys on varmasti kohillaan myös Joe Bidenilla, että niin isot paukut ovat tässä vaalikampanjoinnissa tällä hetkellä olemassa, että se ei niin kuin salli sellaista tilannetta, että itse päämies makaisi reporankana sairaalapedillä. Että tästähän tulee mieleen, siis en nyt väitä, että tilanne on millään tapaa analoginen, mutta tulee väkisinkin mieleen nämä Venäjän presidentinvaalit 90-luvulla, kun silloin jo varsin huonossa terveydentilassa oleva Boris Jeltsin pumpattiin vaalikampanjoinnissa aikamoiseen iskuun, niin silloinkin heräsi kysymys, että onko lääkitys kuinka kohillaan Jeltsinille tai kuinka kohillaan se oli siinä vaaleissa. Mutta että kyllä riitti virtaa Jeltsinillä silloin, mutta ei enää riittänyt sitten presidentiksi tultuaan niin paljon. No kuten sanoin, en nyt rinnasta näitä kahta asiaa keskenään, mutta. Terveystiedot ovat semmoinen, niin kuin, kuten tiedät Linda, niin journalistisesti semmoinen herkkä alue, että mitä niistä kerrotaan julkisuuteen, mitä ei kerrota.
Niin onhan tässä nyt taustalla se, että kun Trump oli sairaalahoidossa, niin aika vähän kuitenkaan kerrottiin tai aika kaunistellen näitä tietoja annettiin julkisuuteen. Eli siellä lääkärit sitten kertoi vähän, sanotaan, että huomaa, että niin kuin sanat on tarkkaan aseteltu. Siellä kerrottiin, että nyt ei ole kuumetta esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa ei kuitenkaan suostuttu kertomaan, että onko henkilölle annettu niin paljon lääkkeitä, jotka laskee sitä kuumetta. Et niin kuin tavallaan tosi tarkkaan näitä luetaan näitä sanoja. Ja nyt tosiaan Washington Post ja ABC on tehnyt tämmöisen mielipidemittauksen ja kyselyn, jossa kansalaiset sitten kertoo, että siis 60 ihmisestä tuomitsee sen, että Trump ei ole julkistanut testitulosta ja kuitenkin viikko diagnoosin jälkeen liikkuu tuolla ihmisten parissa. Että voihan tämä oikeasti myös vaikuttaa sitten siihen jopa vaalitulokseen.
Ehdottomasti voi. Tämä vaan kuvastaa sitä, miten tärkeästä kysymyksestä nyt on kyse näissä vaaleissa. Että tässä on ollut väitteitä siitä, että Trumpin tavallaan niin kuin isännän ääni Valkoisessa talossa suhteessa tähän koronaan on ollut sellainen, että itse Valkoisesta talosta on tullut koronalinko. Ollaan suhtauduttu ylimielisesti näihin rajoituksiin mahdollisesti. Ja yleisesti laajemmin kysymys on siitä, että miten Trump on Yhdysvalloissa hoitanut tätä koronatilannetta kokonaisuudessaan. Ja keskustelussa on ollut Trumpin kannalta varsin epäedullista. Yhdysvaltain koronatilanne on erittäin vaikea. Ja myöskin tämä kysymys Yhdysvaltain talouden pelastamisesta. Pidetään talous auki, yritetään hoitaa koronaa, niin sekään ei Trumpin kannalta näytä tällä hetkellä hyvältä. Tuossa tulokset siis juuri lockdown-kvartaalilta Yhdysvaltain bruttokansantuotteen romahdus, se on aivan ennätysmäinen, todella massiivinen.
Joo, siis
puhutaanko 30% suurin piirtein BKT:tä alas kvartaalilla, se on aivan hillitön luku.
sanotaan, että on syvin ja nopein taantuma toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa.
Mm.
Ja siellä on tosiaan kuollut yli 215 000 ihmistä kuollut Yhdysvalloissa. Että siis aivan valtava määrä ihmisiä. Ja Trumphan, monihan kritisoi, että hän ei ole kauhean hyvin sitten niin kuin ottanut vakavasti tätä. Esimerkiksi hän on ilman semmoisissa paikoissa käynyt ilman maskia, jossa on tämä maskisuositus. Hän ei ole kauhean voimakkaasti niin kuin varoitellut ihmisiä tästä koronasta, vaan päinvastoin hän on vähätellyt sitä matkan varrella.
Kyllä, joo, ja sitten tietysti kuuluisa oli tämä vaalivettelyssä tämä Bidenin pilkkaaminen isosta koronamaskista.
Mm.
Siitähän puhuttiin paljon tämän vaalivettelyn jälkeen. No, Trump tietysti yrittää kääntää tätä kaikkea itselleen edulliseksi, että tuossa Floridankin tilaisuudessa, niin nyt hän lupasi kannattajille, että tämä ensi vuosi tulee olemaan sitten talouden kannalta paras vuosi koskaan. Eli jos romahdus on ollut historiallisen jyrkkä ja nopea, niin nyt Trumpin mukaan sitten myöskin se nousu on historiallisen jyrkkä ja nopea, jos vain hänet valitaan presidentiksi. Että tämä retoriikka on ihan suoraan sanottuna mielettömän kovaa, että hänhän niin tuossa, niin kuin, totta kai hän yrittää mobilisoida äänestäjiä puolelleen ja sitten pelotella vastaehdokkaalla. Ja hänhän viittasi nyt sitten Joe Bidenin, että Biden, kun Floridassa esiinnytään, niin hän toi Fidel Castron mukaan, kommunistijohtaja Castron, että Joe Biden dikkailee Castroa. Ja varokaa Biden, ja mitenkäs tämä nyt menikään, että hän vie teidän rahanne.
Joo.
Jotenkin tähän suuntaan.
Tätä retoriikkaa aika moista. Hän puhuu uneliaasta Joesta, mutta sitten hän puhuu myös vasemmistomafiasta, radikaalivasemmistosta. Silloin kun hän Valkoisen talon parvekkeelta piti puheen viikonloppuna, niin hän puhuu ihan niin kuin suoraan, että emme voi sallia, että tästä maasta tehdään sosialistinen maa. Et pelotellaan sillä, että jos Joe Biden valitaan presidentiksi, niin Yhdysvalloista tulisi sosialistinen.
Hmm.
Miten sä näet? Voiko demokraatteja kutsua sosialisteiksi?
No ottamatta liikaa kantaa näihin poliittisiin asetelmiin Yhdysvalloissa, niin voi vaan todeta sen, että tämä retoriikka on erittäin mustamaalaavaa, hyvin mustavalkoista, kahtia jakavaa vuohin ja lampaisiin, ystäviin, vihollisiin, vastustajiin, omiin joukkoihin. Kyllä siinä nyt tämä poliittinen todellisuus totta kai hämärtyy. Tietysti tämä oikeisto-vasemmisto-akseli Yhdysvalloissa on erilainen kuin Euroopassa, että esimerkiksi sana liberaali yhdistetään. Käytännössä sillä usein tarkoitetaan vasemmistoa Yhdysvalloissa.
Mm.
Euroopassa käsite liberaali on vasen oikea akselilla huomattavasti moniulotteisempi ja monitulkintaisempi. Totta kai niin. Todellisuudessahan, jos puhutaan oikeasti politiikasta, niin tämä liberaaliuskin on monimutkaisempi kysymys myös Yhdysvalloissa, mutta tässä pintaretoriikassa.
Niin puhutaanko talousliberaalista, tämmöisestä oikeistoliberaaliudesta, johon kuuluu sitten taas tällaiset aika tämmöinen kovakin oikeistolainen talouspolitiikka, vai puhutaanko arvoliberaaliudesta, eli siitä, että puolustetaan ihmisoikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Tässähän niin kuin, olisi kiva aina, että täsmennettäisiin, mutta tuntuu, että tässä Yhdysvaltojen vaaleissa, kun puhutaan näistä asioista, niin niitä vaan niin kuin heitellään ilmaan tällaisena kivoina. Ja puhutaan vasemman laidan fanaatikoista. Trump vielä sanoi, että he ovat pahoja ihmisiä. Siis täällä Valkoisen talon edessä pitämässään puheessa. Siis musta jotenkin suomalaisena tuntuu jäätävältä kuunnella tällaisia puheita, koska ei Suomessa ikinä kukaan poliitikko sanoisi, että he ovat pahoja ihmisiä.
Kyllä, se on. Tämä on hyvä, erittäin hyvä huomio, Linda, siitä, että miten siis erilaisesta poliittisesta retoriikasta puhutaan, jos verrataan Suomea ja Yhdysvaltoja keskenään. Kyllä siinä on valtava ero.
No aivan valtava. Siis todella, niin kuin, tämä on niin kuin sellaista suorasukaista puhetta, niin kuin olisi niin kuin joku koomikko siellä lavalla tai jotain tosi törkeätä tökeröimitaatiota. Että tämä on niin tosiaankin Yhdysvaltojen presidentti, joka puhuu tällä tavalla myös niin kuin oman maansa kansalaisista. Eli sehän, mietin, että luoko se sitten sellaista mielikuvaa niin kuin niille, jotka nyt harkitsee, jotka on pikkusen ehkä kallellaan sinne Bideniin tai miettii, että ehkä Trump tai ehkä Biden, koska ne ihmisethän on se, jotka tämän vaalin ratkaisee. Ne, jotka on näissä vaankieliosavaltioissa niitä ihmisiä, jotka ehkä viimeksi on äänestänyt Trumpia, ehkä nyt saattaa olla Bidenin päin kallellaan, niin saattaako siinä sitten tulla semmoinenkin, että jos liikaa mustamaalataan, että nämä on pahoja ihmisiä, niin tuleeko siitä sitten sellainen vastareaktio?
Voi olla, mutta mä luulen kyllä, että Trump tietää tällä hetkellä, mitä hän tekee. Se on ihan eri asia, että johtaako se hänen kannaltaan oikeaan tai hyvään lopputulokseen. Mutta koska Yhdysvallassa tämä jako on niin jyrkkä, että se avainkysymys oikeastaan kummallakin ehdokkaalla on se, että miten saada omat äänestäjät mobilisoitua. Mm. Eikä niinkään välttämättä se, että miten saada vastapuolen leiristä houkuteltua itselleen näitä ääniä, vaan omat taakse. No siinä on sitten tietenkin oleellinen kysymys, että ne, jotka eivät ole äänestäneet tai ovat häilyviä sen oman äänestyspäätöksensä suhteen, niin heidät pitäisi saada jotenkin vähän väkisin vedettyä sinne uurnille takaisin. Ja se porukkahan ei välttämättä ole sellaista, että he harkitsevat hirveän aidosti niin kuin republikaanien tai demokraattien välillä, vaan he harkitsevat sitä, että äänestävätkö nyt sitten demokraatteja vai äänestävätkö nyt sitten republikaaneja. Onko Trump riittävän hyvä syy nyt sitten vaivautua uurnille äänestämään nimenomaan republikaaneja? Ei mennään äänestämään esimerkiksi Bidenia, mutta omien mobilisointi. Tämä on nyt se avainkysymys.
Joo, mutta tämä on tosi kiinnostava just nimenomaan, että mun mielestä niin Trumpista huomaa, että hän on koko ajan tässä puhunut nimenomaan niille omille kannattajilleen. Eli hän mustamaalaa todella jyrkästi demokraatteja ja puhuu aika karkeitakin kieltä. Mutta sitten Biden, niin hän puhuu paljon huomattavasti enemmän niin kuin koko Yhdysvaltojen kansalle ja paljon niin kuin yhdistävämmin. Ja tästähän nimenomaan kyllä toisaalta sitten taas Barack Obama aikoinaan arvosteltiin vähän siitä, että hän ei tarpeeksi puhunut omalle kansalleen, että hän vähän liikakin lähti niin kuin kosiskelemaan sieltä mahdollisimman laajaa porukkaa. Mm. Niin tavallaan ehkä siitä, ehkä Trump on niin kuin oppinut siitä Barack Obaman virheestä, mutta sitten taas toisaalta mennäänkö sitten taas jo liiallisuuksiin, jos lähdetään tosi paljon jakamaan jo valmiiksi jakaantunutta kansaa.
Joo, ei siis. Tässäkin on taustalla siis demokraattien tarkka harkinta sen suhteen, että, tai oletaan, että tarkka harkinta itsehän ei ole ollut niissä pöydissä läsnä. Mutta että näyttää siltä, että on tarkkaan harkittu nimenomaan, että mikä on se tapa, millä Joe Biden esiintyy. Ja se on selvästi, tavallaan se viestihän Bidenin esiintymisessä on se, että jos äänestätte minua nyt, niin tämä hurlumhei ja hulabaloo, mikä Trumpin kaudella on ollut, niin se tulee loppumaan. Palaamme ikään kuin takaisin siihen normaaliin. Mm. Eli hän puhuttelee laveammin. Hän ei lähde tähän Trump äkkiväärään retoriikkaan. Toki siinä vaalitentissä kyllä, niin kyllähän hän meni henkilökohtaisuuksiin myös. Tavallaan no joo, se oli sellainen ehkä tilanne, että siinä ei ollut mahdollisuutta niin kuin esiintyä vain ja ainoastaan tällaisena vastuullisena vakaana valtion päämiehenä, koska se olisi johtanut siihen, että Trump on äänessä koko aika omine tölväyksineen. Et siinä oli aika jännästi, hän kuitenkin henkilökohtaisesti myöskin hyökkäsi Trumpia kohtaan, mutta pyrki pitämään sen oman argumentaationsa puhuttelemaan tavallaan sitä suoraan omia äänestäjiä ja tavallaan koko Amerikan kansaa ikään kuin jollain lailla.
Niin tässä on selvästi valittu eri strategia kuin mikä Hillary Clintonilla oli tässä vaalikampanjassaan, kun hän Trumpia vastaan oli viimeksi. Et kun Hillarylla, hän jäi selvästi monessa vaaliväittelyssä vähän siis siinä mielessä alakynteen, että, tai moni näki sen ehkä sellaisena, koska hän oli niin hirveän rakentava. Hän yritti pysyä tavallaan vähän siellä niin kuin tämmöisen yläpuolella, että hän ei lähtenyt tämmöisen aivan niin massiiviseen loanheittoon.
Joo, ei lähtenyt, joo.
Se saattaa sitten taas näyttäytyä joillekin ihmisille heikkoutena ja sitten taas toisaalta se saattaa johtaa siihen, että sitten Trump on koko ajan äänessä. Mm. Että toisaalta tässähän, kun analysoidaan sitä, että miten Trump voidaan yrittää päihittää, niin siitä on jo aika paljon tietoa. Hänhän esiintyy koko ajan samalla tavalla. Hän laittaa aina jonkun tämmöisen God Bless USA soimaan ja kävelee sieltä tosi matsosti. Mm. Sitten hän osoittelee sillä sormella ihmisille ja pui vähän nyrkkiä ja hymyilee. Ja on siis todella, hän niin kuin flirttailee sen yleisön kanssa ihan täysillä.
Kyllä.
Ja hän tuo ne tietyt samat asiat, niin kuin nytkin viime yönä nähtiin Floridassa. Että hän tuo aina ne, olen very young, olen tosi nuori ja hyvässä kunnossa ja hän syyttää niin kuin muita kaikesta, että he ovat vallanhimoisia. Minulla oli hyvä elämä ennen tätäkin. Haukkuu tätä establishmenttiä ja on ikään kuin itse olevinaan uusi, tuore tulokas, vaikka hän on just ollut presidenttinä 4 vuotta. Ja niin kuin pilkkaa edelleen Hillary Clintonia, joka niin kuin luulisi, että niin kuin sen voisi jo antaa olla, kun Hillary ei ole edes ehdolla. Mm-hmm. Ja median arvostelua, sosialismilla pelottelua, siis nämä samat argumentit toistuu vuodesta toiseen. Hänellä on se sama pelikirja selvästi edelleen. Ja se on toiminut viimeksi, mutta toimiiko se nyt?
Se on se kysymys, toimiiko se nyt? Trumpin pelikirja ei vaihdu, se on juuri tämä sama. Ja paljon puhuvaan tuo Clintonin tavallaan haamun nostaminen. Clinton on ihan elossa, eihän mikään haamu ole, mutta kuitenkin ei ole ehdokkaana niin esiin näissä vaaleissa. Sehän on tietysti viestiä, että demokraateissa Clintonit vaikuttavat edelleen. Hmm. Ja jos äänestätte Joe Bidenin ja sen hänen nimensä ei ole Hillary Clinton, mutta hänen kauttaan myös Hillary Clinton voi vaikuttaa. Tämä sama kortti, aika näyttää toimiiko se niin hyvin, mutta sitä samaa korttia kuitenkin käytetään. Ja sitten tietysti tämähän on nämä esiintymiset, niin Amerikassa tämä poliittinen kampanjointi, niin se on suurta showta. Ja se toimii omalla logiikallansa. Eli sitä ei oikein voi katsoa sellaisena niin kuin, poliittisten argumenttien pelikenttänä, jossa vahvin argumentti, paras perustelu voittaa, vaan se on showta. Ja Trump, jos joku nyt osaa sitten kyllä ison shown pistää pystyyn, että se on aivan tosiasia, mutta että
no joo, mutta
politiikka siis tämä on sitten monimutkaisempaa.
Just näin. Mutta siis Bidenhan on enemmän tuonut näitä asiakysymyksiä esiin. Ja nythän hän esiintyi Ohiossa ja toi esiin sitä, että tarvitsemme johtajuutta, joka vähentää eskalaatiota, jotta voimme elpyä ja toivoa. Hän puhuu rauhallisesti ja hän puhuu tämmöisestä elpymisestä ja paremmasta huomisesta. Ja täytyy sanoa, että kyllä tämä ero niin kuin Trumpiin, se hänen karismansa esiintymisensä tässä tilanteessa, kun ei oltu debatissa, vaan hän piti sen oman tilaisuutensa, niin on se ihan niin kuin Trump on ekstaasipilleri ja Biden on jyrttiteesi suoraan sanottuna.
Niin Trumpan kääntää sen, että se on a sleepy show.
Kyllä.
Eli hän on unelias. Hän suorastaan nukkuu. Hän ei ole tämmöinen ladattu Duracell-pupu niin kuin minä,
niin
täynnä virtaa.
No joku voi nähdä
sen vitalisuus versus tämmöinen vähän nukkavieru vanha tyyppi, niin sitähän tietysti Trump pyrkii tuomaan esiin koko ajan.
No just
suorastaan
näin,
nälvimällä.
Suoraan nälvimällä ja kyllähän Trump, hänen esiintymisensä on suoraan kuin jostain yliopiston fuksibileistä ja siellä ollaan niin kuin riehutaan ja iloitaan ja kaikkea tällaista, mutta sitten Joe Biden on vähän niin kuin se vanha professori siellä, joka on niin kuin se aikuinen.
Totta, kyllä. Hyvä mielikuva, Linna. Mutta mitäs mieltä sä oot näistä gallupeista? Mikä se on se tilanne tällä hetkellä niiden suhteen, että jos mietitään, että kummasta nyt tulee presidentti? Miltä näyttää?
No se näyttää nyt siltä, että Biden johtaa. Kyllä se nyt niin kuin selkeä johto Bidenilla tällä hetkellä on. Ja tämä korona on selvästi siis sekä Trumpin sairastuminen että koronakriisi ylipäätään. Ja siis se, että kun Trump sairastui, niin koronakriisi entistä enemmän tuli otsikoihin ja ihmisten puheisiin. Ja totta kai se on ihmisten arjessa, koska siellä on 215 000 ihmistä myös kuollut ja sairastuneita tietysti paljon enemmän.
Mm.
Niin kyllä se nyt näyttää siltä, että Bidenilla menee paljon lujempaa.
Niin, Biden johtaa, joo, ja tämä koronatilanne sekä Yhdysvalloissa kokonaisuudessaan että sitten Trumpin ihan omassa hallinnossa ja hänellä henkilökohtaisesti sekä sitten tämä taloustilanne, niin nyt kaivaa kyllä gallupeissa kuoppaa Trumpille. Se on selvä asia, että Bidenhan johtaa kirkkaasti. Näitähän on valtava määrä Yhdysvalloissa näitä erilaisia gallupeja ja se kysymys niiden luotettavuudesta on aina akuutti kysymys. Viime vaaleissahan Hillary voitti gallupit ja voitti vaaleissa myös kokonais äänimääränkin, mutta ei voittanut vaaleja, koska ei voittanut tiettyjä osavaltioita, niin Trumpista tuli presidentti. Tämä on monimutkainen kysymys, tämä Gallup-kysymys. Ja niitä on laskeskeltu täällä Suomessakin. Itselleni pisti silmään vihreä poliitikko Osmo Soininvaaran laskelma. Hän oli syöttänyt Yhdysvaltain presidenttivaali Gallupit Exceliin. Tähän tietysti se huomio, että politiikka on muutakin kuin Excel-harjoitus. Mutta kuitenkin.
No
mutta Soininvaaran tulos oli, että tässä omassa Excel-harjoituksessaan, että jos Trump voittaisi kaikki osavaltiot, joissa Biden johtaa alle 6%, niin Biden voittaa valitsijamiehiin 249-259. Ja jos tämä sama raja pannaan 6% sijaan 2%, niin Biden voittaa reilusti. 334-204. Ja sitten taas, jos uskotaan gallupeihin täysin tällä hetkellä, niin Biden voittaa 368-170. Eli kaikissa näissä skenaarioissa Biden voittaa.
Aika kova skenaario. Tässä on tosiaan 3 viikkoa vaaleihin. Se on 3. marraskuuta tiistaipäivä, tai Suomen aikaa se on oikeastaan keskiviikko aamuyöllä.
Mm. Juuri näin. Eli tilanne on siis tietyllä tapaa samanlainen kuin 4 vuotta sitten.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa toimittajat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen täällä studiossa.
Tervehdys vaan.
Analysoimme Yhdysvaltojen vaalitilannetta.
Kyllä, se on mielenkiintoinen tilanne ja näistä Yhdysvaltain presidentinvaaleistahan puhutaan todella paljon täällä Suomessa. Mekin tässä puhumme niistä juuri nyt ja tässähän on tietysti se kysymys, että miksi niistä puhutaan niin paljon, että ovatko ne tärkeydessään nyt kaikkien näiden, kaiken tämän mediahuomion arvoinen asia esimerkiksi meille suomalaisille, että mikä niiden vaalien merkitys on meille suomalaisille, miksi Jenkkipressa vaaleista näin paljon puhutaan.
No
mitä sä ajattelet, Linda?
No siis Suomi on vientivetoinen maa, totta kai sillä on hirveän suuri merkitys, että jos me viedään, meillä on alihankkijafirmoja Saksaan, joka vie tosi paljon tavaraa Yhdysvaltoihin, niin kyllähän sillä on merkitystä, kuka siellä on presidenttinä, koska Trump on vähän niin kuin tämmöistä sulkevampaa politiikkaa harjoittanut ja vaikeuttanut tätä vientiä, mutta mä en usko, että on just se ykkössyy kaikille kansalaisille, että minkä takia jokainen tavallinen kansalainen haluaa seurata Yhdysvaltojen vaaleja. Siis mä luulen, että yksi on ihan vaan tämä, jotenkin halutaan sitä showta katsoa, että se on jotenkin niin paljon jännittävämpää. Se on mielenkiintoista seurata sitä poliittista retoriikkaa, niitä puheita, mitä siellä tapahtuu, koska se on niin erilaista kuin meillä. Mä luulen, että sitä seurataan myös ihan vaan sen takia.
Puhtaasti viihteenä.
No ainakin osittain.
Joo, kyllä. Varmasti olet oikeassa, että koska onhan tämä sellainen tosi TV-sirkus vailla vertaa, että kyllä siinä näitä viihdearvoja on huomattavan paljon. Ja ihmiset ovat niin karikatyyrimäisiä. Ja kyllä Trump on sellainen brändi, että kaikilla on mielipide hänestä. Suuntaan tai toiseen, mutta varmasti mielipide löytyy.
Eiköhän, siis kyllähän hän on sellainen rakastettu ja vihattu poliitikko ja mitä ihmiset enempää tekisikään kuin myöskin rakastaa vihata.
Mä en tiedä, ottaako suomalaiset kovin suuria kantoja nyt tämän suhteen, että kummasta pitäisi tulla presidentti. Varmasti Biden on suositumpi Suomessa kuin Trump, näin voisin sanoa, ihan mututuntumalla heittämällä. Hän kerää enemmän sympatiapisteitä kyllä Suomessa taatusti kuin Trump. Mutta kumpi näistä olisi Suomelle sitten parempi presidentti, niin mä vähän listasin näitä asioita tässä, että mitä Trump on tehnyt virkakaudellansa ja mitä Biden sitten mahdollisesti voisi tehdä, niin Trumphan on kyllä omassa ulkopolitiikassansa ja kauppapolitiikassa repinyt rikki monia Suomen ulkopolitiikalle, kauppapolitiikalle ja siis myös Euroopan turvallisuudelle tärkeää ratkaisua. Tämä lista on aika pitkä, että Yhdysvaltain ja Euroopan väliset vapaakauppaneuvottelut laitettiin heti jäihin. Tätä kauppapoliittista neuvottelua Trumpin kaudella ei ole käyty ainoastaan Kiinan kanssa, vaan myös Euroopan kanssa terästulleissa, autoteollisuudessa. Ja yleisesti tällä niin kuin EU:lla tai EU:n yhtenäisyydellä ei, niin kuin Trump ei tunnu näkevän juurikaan mitään arvoa sillä. Siis ei sen kommin tällaista taloudellista tai turvallisuuspoliittista arvoa. Hän on tukenut avoimesti Brexittiä. Trump irtautui välittömästi Pariisin ilmastosopimuksesta. Ydinaserajoituksista on irtauduttu tai osa niistä on annettu raueta. No tämä on monimutkainen kysymys kyllä. Siihen pitää pistää se merkki viereen, että mitä olisi tapahtunut sitten mahdollisesti Hillary Clintonin aikana. En osaa sanoa, se on monimutkainen juttu toi ydinaserajoitukset. Ja Iranin ydinsopimus, sen Trump hajotti ja se oli iso järkytys Euroopassa. Niin kyllä tämä lista on sellainen, että se ei ole Suomen kannalta, Suomen ulkopolitiikan kannalta, Suomelle Euroopan unioni on tärkein sekä kauppapoliittinen että turvallisuuspoliittinen ankkuri ja tämmöinen vapaa maailmankauppa, vapaa kauppapolitiikka, ei tällainen protektionistinen linja, niin on ollut Suomen vientiyrityksille kulmakivi, niin kyllä tämä Trumpin lista niin kuin Suomen kannalta on aika synkkä.
Joo, just nimenomaan tämä talous ja protektionismi. Tosin tämä TTIP-vapakauppasopimus, siitähän puhuttiin aikoinaan paljon ja monia suomalainenkin professori ja asiantuntija oli kyllä silloin sitä mieltä, että siinä on paljon ongelmia, että niin kuin sitä vääntöä käytiin tosi paljon, että kuinka hyvä asia se on. Mutta menemään tarkemmin yksityiskohtiin, niin aikamoinen track record Trumpilla nyt tässä sitten on. Ja mitä hän sitten lupaa? Hän lupaa, että hän nostaa talouden vuodessa. Kuitenkin viranomaiset ekonomistit on sitä mieltä, että ehkä 22 vuonna Yhdysvallat on samalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Mm. Että kyllä tässä niin kuin pari vuotta menee.
Ehdottomasti menee. Ja toi on nyt viesti sitten Yhdysvaltain kansalaisille. Hän yrittää vakuuttaa, että kyllä minun johdolla tämä talous nousee. Mutta sitten maailmallehan se viesti on kyllä siis se, että ei tämä Trumpin linja tule tästä juuri muuttumaan. Että hänellä on ympärillään erittäin vahvoja konservatiivivaikuttajia. Toki nämä vaikuttajat vaihtuu Trumpin ympärillä aika usein. Mutta siellä on semmoinen näkemys, jossa halutaan Yhdysvaltoja irrottaa enemmän tästä monenkeskisestä kansainvälisestä sitoumuksista ja sopimuksista. Niiden koetaan niin kuin sitovan Yhdysvaltoja liikaa. Trumpia tämä puhuttelee ihan selvästi tämä näkemys. Mutta Bidenhan suhtautuu sitten taas ulkopolitiikassa. Hän on tällä perinteisemmällä linjalla. Hän edustaa tätä tavallaan pitkään vallinnutta ulkopoliittista ajattelua, jossa Yhdysvalloilla on niin kuin monia kumppanuuksia. Mm. Monenkeskisesti eri puolilla maailmaa ja tällaisen rakennelman on katsottu edistävän sekä Yhdysvaltain omia intressejä, taloudellisia intressejä, turvallisuuspoliittisia etuja ja vakauttavan myös tätä maailmaa. Et kyllä tässä on niin kuin varmasti selkeä ero tulee tapahtumaan, mutta tietysti Trumpin kaudella on tapahtunut niin paljon, että ei me samaan pisteeseen päädytä Yhdysvaltain ulkopolitiikassa ja kauppapolitiikassa tai turvallisuuspolitiikassa kuin ennen Trumpia. Et se on selvä asia. Myös ajattelu Euroopassa on muuttunut. Kyllä Euroopassakin ajatellaan nyt aika lailla eri lailla tästä kysymyksestä, että onko Yhdysvallat se viimesijainen Euroopan turvallisuuden turva ja tae, kuten on ajateltu toisen maailmansodan jälkeen. Niin kyllä tässä on tämä luottamus, tämähän on kokenut Trumpin myötä ison kolauksen Euroopassa. Euroopassa ajatellaan vähän toisella tapaa jo nyt.
No joo, siis kyllähän Yhdysvaltojen presidentillä on maailmanlaajuisestikin kuitenkin paljon valtaa. Et ollaan erilaisissa yhteisissä sopimuksissa ja tämä on niin kuin muuttunut tosi paljon, että miten hän on tavannut siis Pohjois-Korean, Kiinan niin kuin johtajia ja hän niin kuin on muuttanut vähän tätä keskustelukulttuuria ylipäätään. Ja joo, aikamoista myös uhittelua ollut Pohjois-Korean kanssa ja täytyy muistaa, että näillä valtioilla on ydinaseet. Et siinä mielessä kyllä voisi toivoa vähän diplomaattisempaa lähestymistapaa ihan niin kuin kaikkien ihmisten kannalta. Ja täytyy muistaa, että Yhdysvallat on myös NATO-maa.
Kyllä.
Siellä ollaan mukana erilaisissa konflikteissa ja voidaan olla myös tietenkin rakentamassa rauhaa, jos niin halutaan.
Kyllä, tämä kysymys siitä, että vakauttaako vai heiluttaako Yhdysvallat tällaisena maailman mahtina maailmanpolitiikkaa, kauppapolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa, se on erittäin oleellinen kysymys. Tämä on hankala tilanne tällä hetkellä. Tämä Kiinan nokittelu, niin sehän ei ole myöskään pelkästään Trumpin tuoma asia, vaan kyllä Obaman kaudella jo huomio keskitettiin Kiinaan ja voidaan olettaa, että kävi presidentinvaaleissa niin tai näin, niin Yhdysvaltain huomio on edelleen Kiinassa. Mm. Kauppapolitiikassa varmasti tullaan vetämään kovaa linjaa erityisesti teknologian suhteen. Tämä on niin iso kysymys, siellä on niin isot rahat, isot panokset, että en usko, että Yhdysvallat tavallaan silkkihansikkaita pukee käsiinsä kauppapolitiikassakaan kävi presidentinvaaleissa miten tahansa. Mutta kysymys tästä vakaudesta, se on oleellinen kysymys.
Ehdottomasti. Ja se, mitä silloin kun Trump valittiin ja vähän ennen vaaleja, niin jotenkin ennustettiin sitä, että nyt Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet jotenkin paranisi tässä ja että he ovat Putinin kanssa niin hyvää pataa. Mutta miten on käynyt? Onko Yhdysvallat ja Venäjä, onko Trump ja Putin nyt mitään? Se on oikeastaan jäänyt tämmöisiksi niin kuin esiintymisiksi. Mm. Aika pintatasolle kuitenkin, että
joo, ei suhteet,
toivoisi enemmän.
Niin, ei suhteita ole mitenkään pystytty tavallaan uudelleen synnyttämään millään tasolla. Että käytännössä tietysti esimerkiksi Lähi-idässä Trump veti joukot pois Syyriasta. Niin kyllähän Venäjän vaikutusvalta Lähi-idässä on esimerkiksi lisääntynyt Trumpin kaudella. Mm. Sitten on kysymys Ukrainan sodasta. Sitä ei saatu ratkaistua.
Meidän pitää ehkä pitää ihan oma jaksonme tästä ulkopolitiikasta ja koko tästä maailmojen suurvaltapolitiikasta, että mitä siinä tulee vielä tapahtuu, mutta yhden pointin ehdit sanoa vielä.
Niin, sen verran vielä tuosta Lähi-idästä, että Trump panostaa kovasti sinne. Hän yrittää lähentää arabimaita ja Israelia. Se olisi historiallinen juttu, jos näin kävisi.
Sitä jäämme odottamaan. Tosiaan 3 viikkoa vaaleihin ja ensi viikolla pidetään myös meidän oma analyysi, joten olkaapa kuulolla.
Jes, juuri näin.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.